SBS Radio.
Pinagtibay ng France ang isang buwis sa serbisyong digital sa kabila ng bantanang ganti ng Amerika na nagsasabing hindi pantay na targetin ang mga malaking Amerikanong kumpanya sa teknolohiya. Iimbestigahan ng Amerika ngayon ang hakbang habang nananatiling walang kibo ang Australia sa desisyon upang maghintay sa opinyon ng mundo tungkol sa naturang buwis. Pakinggan natin ang ulat ni Samantha Benyak-Brooks sa ating wika. Pinagtibay ng France ang isang buwis na malalaking kumpanya sa teknolohiyang katulad ng Amazon at Facebook. Anumang kumpanyang digital na may kitang mahigit na 750 milyong euros sa buong mundo na kung saan naaabot sa 25 bilyong euros ang kinikita sa France ay papatawan ng buwis na 3%. Itinutulak ng ministro sa pananalapi ng France, Bruno Le Maire, ang sagot ng mundo para masiguro na pantay at epesyente ang buwis sa mga kumpanya na nagsasagawa ng negosyo online.
We are currently doing a very efficient and productive work within the G7 and within the OECD. I hope that we will be able to find a very concrete and effective solution at the level of the ministers of finance within the G7 and at the level of the OECD so that we can have an international taxation of digital activities.
Sinabi ng gobyerno ng France na marami sa mga serbisyong digital ay may punong himpilan sa labas ng bansa at nagbabayad lamang ng kakaunting buwis. Idineklara nilang karamihan sa mga kinikita nila ay dinadala sa kanilang punong himpilan na kung saan maaari nilang ibaba o hindi magbayad ng buwis sa mga naturang bansa. Si Graham Cooper ay professor ng Taxation Law sa Law School ng University of Sydney. Naniniwala siyang ang buwis na ito ay isang paraan upang malutas ng gobyerno ng France ang mahirap na problema.
Where is an income tax meant to be paid? Is it meant to be paid at the place where production occurs, or is it meant to be paid at the place where the consumer lives? And that's the fight. If you are meant to pay your income tax at the place where your production functions happen, then that's Silicon Valley, and the US should be getting all the tax. But France, along with a lot of other countries, say, no, you should be paying some tax in the place where the buyers are.
Pero may pagkabahala siya na ang buwis ay maaaring makaapekto sa mga kliyente sa halip na sa mga kumpanya mismo.
The French company either has to eat the tax or put up prices to French consumers. My suspicion is if you're Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, you're just going to put up your prices to French consumers.
Aabot sa 30 kumpanya ang magbabayad ng buwis, karamihan ay mga Amerikano, kagaya ng parent company ng Google na Alphabet, Apple, Facebook, Amazon at Facebook. Naunang binatikos ng administrasyong Trump ang ganitong hakbang na nagmumungkahing ito ay diskriminasyon o nakakapigil ng komersyo sa Estados Unidos. Ayon sa pinuno ng National Economic Council ng Pangulo, Larry Kudlow, iniutos ng Amerika ang isang pagsusuri sa hakbang na maaaring mauwi sa ganting taripa.
France is an ally and we do a lot of work with them and God bless them, but I'm just saying Ambassador Lighthizer yesterday put out a statement that if that digital tax is in fact imposed on American companies, and we are the bulk of it, we will be looking into it with a 301 investigation. Not pulling the trigger, but we will be exploring it.
Sinabi ni Ginoong Le Maire na ito ay isang labis na hakbang.
I think that opening a procedure under Section 301 is not, I would say, a friendly signal. And we all know that such a procedure can lead to sanctions against France. Once again, I think that threats, sanctions, are not the good way of sorting out difficulties that we might have between the US and France.
Ang buwis ay papataw sa mga produktong ibinenta mula noong mga unang buwan ng 2019 at inaasahang magdadala ng 400 milyong euro sa taong ito. Nagpahayag din ng katulad na hakbang ang ibang bansa sa European Union kasama ang Austria, Britain, Spain at Italy para sa kanilang sariling buwis sa kumpanyang digital. Ipinaliwanag ni Professor Graham Cooper ng University of Sydney kung bakit ginagawang mabilis ng France ang ganitong hakbang.
France and Germany within the EU were very keen on the EU picking up the baton because the OECD has been very slow in trying to get a remedy. And when it became apparent kind of earlier this year that the EU was not going to be able to get consensus on this, France decided they were going to go ahead. I can understand their exasperation. It may be the kind of impetus that the rest of the world needs.
Nitong mga unang buwan ng taon, nagdesisyon ang gobyerno ng Australia na magsusog ng kanilang buwis sa digital services sa halip pinili nilang maghintay sa pangmundong kasunduan bilang pinakamagandang paraan upang hawakan ang buwis. Isang hakbang na sinabi ni Professor Cooper ay tama.
I suspect we will eventually work out a mechanism within the existing tax framework that just plays with the balance between the country where the production happens and the country where the customers are. That will be acceptable to everybody. And then the French tax will kind of become otiose and probably be withdrawn. But whether we're 2 years away from that or 5 years away from that, it's a bit hard to say.
SBS Filipino. Sa radio, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.